Միշյուն իր ուժեղ ձեռքով բռնեց նրան և հրեց հոտ ծառերով ծածկված կողնուղու մեջ։
«Ուղիղ առաջ գնացեք»,
առաջնորդիր նրան այնտեղ, որտեղ կանգնած է իմ ձին, դիմեց նա կնոջը, «և մի մոռանաք, որ ժանդարմները ականջներ ունեն»։ Նկատելով Կատերինին, որը բերում էր մտրակը, ձեռնոցներն ու գլխարկը, և մանավանդ տեսնելով Գոթարին ու ձիուն, Միշյուն, վտանգի ժամանակ արագ մտահղացումներ ունեցող այդ մարդը, որոշեց ժանդարմների գլխին խաղալ նույնքան հաջող մի խաղ, ինչպիսին խաղացել էր Վիոլետի գլխին։ Գոթարը, կարծես հրաշքով, նժույգին ստիպել էր եզրափոսից դուրս գալ։
«Ձիու ոտներին փաթաթված շոր, եկ համբուրեմ քեզ»,
ասաց կառավարիչը Գոթարին սեղմելով իր բազուկների մեջ։ Թողնելով նժույգին, որ գնա իր տիրուհու մոտ, Միշյուն վերցրեց ձեռնոցները, գլխարկն ու մտրակը։
«Դու խելոք տղա ես, և ինձ կհասկանաս», շարունակեց նա։ «Այժմ քո ձիուն էլ ստիպիր բարձրանալ այս ճամփան, հեծիր առանց թամբի, այնպես ձևացրու, թե հետապնդումից ես փախչում», և սրընթաց արշավելով ագարակի ուղությամբ, ետևիցդ քաշիր տար ժանդարմներին։ «Քաշիր տար այնտեղ դասավորված ամբողջ ճոկատը», ավելացրեց նա, մի շարժումով հասկացնելով իր միտքը, և ցույց տալով այն ճանապարհը, որով պետք էր գնալ։ «Լսիր, աղջիկս»,
ասաց նա Կատերինին, «Գոնդրվիլից Սենսին եկող ճանապարհով ուրիշ ժանդարմներ են մեզ մոտենում. սլացիր Գոթարի գնացած ուղության հակառակ կողմը, և քո ետևից տար նրանց դղյակից դեպի անտառ. մի խոսքով, երկուսդ այնպես արեք, որ այս հեղեղատի ճանապարհում մեզ չխանգարեն»։ Կատերինը և այդ հիանալի տղան, որն այս գործում այնքան հնարամտություն պիտի ցուցաբերեր, իրենց մանևրները կատարեցին այնքան հաջողությամբ, որ պահակ կանգնած ժանդարմական ջոկատներից յուրաքանչյուրը կարծեց, թե իր որսը փախուստ է տալիս։ Լուսնի խապուսիկ լույսը թույլ չէր տալիս զանազանել հետապնդվողների ոչ հասակը, ոչ հագուստը, ոչ սեռը, ոչ էլ թիվը։ Ժանդարմներն արշավեցին նրանց ետևից, այն հռչակավոր աքսիոմայի համաձայն, որն ասում է. «Պետք է ձերբակալել բոլոր նրանց, ովքեր փախչում են»։ Ոստիկանության վերադաս օրգանների ընդունած այդ աքսիոմայի անհեթեթությունը կորանտենը հենց նոր էր ապացուցել հեծելավակին։ Միշյուն, որն իր հույսը դրել էր ժանդարմների բնազդի վրա, կարողացավ հասնել անտառ, իր նշանակած այն վայրը, ուր մարթայի առաջնորդությամբ արդեն հասել էր երիտասարդ կոմսուհին։
«Վազիր տուն», ասաց նա մարթային։
«Անտառը փարիզեցիների կողմից հսկողության տակ է. այստեղ մնալը վտանգավոր է. մեզ գործելու լրիվ ազատություն է պետք»։ Միշյուն, ձին ազատ թողնելով, խնդրեց կոմսուհուն հետևել իրեն։ «Ավելի հեռու ես չեմ գնա», ասաց Լորանսը, «մինչև ինձ ապացույց չտաք իմ հանդեպ ձեր ունեցած շահագրգռվածության մասին, որովհետև վերջի վերջո դուք Միշյուն եք»։
«Օրիորդ»,
պատասխանեց նա քաղցրությամբ, «ես իմ կատարած դերը կբացատրեմ երկու խոսքով. թե պետ պարոն այք սիմյոզները չգիտեն, բայց ես նրանց հարստության պահապանն եմ. այդ մասին ես հրահանգներ եմ ստացել նրանց հանգուցյալ հորից և թանկագին մորից, որն իմ բարերարն է եղել. ես կատաղի Յակոբինյանի դեր եմ խաղացել միմիայն նրա համար, որպեսզի կարողանամ ծառայություն մատուցել իմ երիտասարդ տերերին. դժբախտաբար ես շատ ուշ սկսեցի իմ խաղը, և այդ պատճառով չկարողացա փրկել ծերունիներին»։ Այստեղ Միշյուի ձայնը դողաց։
«Այն ժամանակից, երբ երիտասարդները փախան, ես նրանց ուղարկեցի այն գումարները, որ անհրաժեշտ էին արժանավայել ապրելու համար»։
«Ստրասբուրգի Բրենդմայեր բանկի միջոցով», հարցրեց կոմսուհին։
«Այո, օրիորդ. իսկ այդ բանկի հետ գործակցում է Տրուայի պարոն Ժիրելը, մի ռոյալիստ, որն իր հարստությունը չկորցնելու համար ինձ նման Յակոբինյան էր ձևանում»։
Այն թուղթը, որ մի երեկո Տրուայից դուրս գնալիս ձեր վարձակալը գետնից վերցրեց, կապ ուներ այդ գործի հետ և կարող էր մեզ վտանգի ենթարկել. Այդ րոպեին իմ կյանքը ոչ թե ինձ էր պատկանում, այլ նրանց, հասկանում եք։ Ինձ չհաջողվեց Գոնդրվիլը գնել։ Նկատի ունենալով իմ դիրքը, մարդիկ կարող էին հարցնել, թե որտեղից եմ գտել այդքան ոսկի, և ես կգլխատվեի։ Ես նախընտրեցի գնել կալվածը քիչ ավելի ուշ, բայց այդ անզգամ Մարիոնը մի ուրիշ անզգամի Մալենի մարդն էր։ Գոնդրվիլը այնուամենայնիվ պիտի վերադառնա իր տերերին։ Այդ արդեն իմ գործն է։ Սրանից 4 ժամ առաջ Մալենը իմ հրացանի գնդակի առաջ էր։ Միակ ընթարթ ևս և պիտի կրակեի։ Եթե Մալենը մեռնի, Գոնդրվիլը աճուրդով կծախեն, և դուք կկարողանաք այն գնել։ Իսկ եթե ես մեռնեմ, իմ կինը ձեզ կտա մի նամակ, որի մեջ բացատրված է, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռք առնել։ Բայց այդ ավազակն ասում էր իր ընկերոջը, Գրևենին, սա էլ մի ուրիշ ստահակ, թե պարոն այք սիմյոզները դավադրում են առաջին կոնսուլի դեմ, թե նրանք գտնվում են այստեղ, և թե լավ կլիներ նրանց մատնելով ազատվել նրանցից, և այլևս չանհանգստանալ Գոնդրվիլի հարցով։ Այդ րոպեին ես նկատեցի, որ երկու ճարպիկ լրտեսներ ինձ էին մոտենում, և պարտեցի կարաբինս։ Խորհելով, որ դուք անշուշտ կիմանաք, թե որտեղ և ինչպես կարելի է նախազգուշացնել երիտասարդներին, առանց ժամանակ կորցնելու շտապեցի այստեղ։ Ահա և բոլորը։ «Դուք արժանի եք ազնվական լինելու», ասաց Լորանսը ձեռքը մեկնելով Միշուին, վերջինս ուզեց ծնրադրել այն համբուրելու համար։ Լորանսը տեսավ նրա այդ շարժումը և արգելեց։ «Հարկավոր չէ, Միշու», ասաց նա կառավարչին նայելով։ Նրա ձայնն ու հայացքը Միշուին այդ րոպեին դարձրին այնքան երջանիկ, որքան դժբախտ էր եղել նա անցած 12 տարիները։ «Դուք ինձ վարձատրում եք այնպես, կարծես ես արդեն արել եմ այն ամենը, ինչ դեռ պետք է անել», ասաց նա։ «Լսում եք նրանց, կառապնարանի այդ ասպետներին. Գնանք մի այլ տեղ զրուցենք»։ Միշյուն բռնեց նրա նժույգի սանձից և անցնելով կոմսուհու թիկունքի կողմը, ասաց. «Ոչ մի բանի մասին մի կան հանգստանա. Միայն ամուր նստեք, մտրակեցեք ձիուն, և ծառերի ճյուղերից պաշտպանեցեք ձեր դեմքը»։ Ապա նա առաջնորդեց տեռատի օրիորդին։ Նրանք երկուսով կես ժամ 40 բակ արշավեցին և իրենց հետ կկործնելու համար պտույտներ կատարեցին, ճանապարհը փոխեցին, մի քանի անգամ անցան նույն բացատների միջով, և վերջապես հասան մի վայր, որտեղ Միշյուն կանգ առավ։ «Չգիտեմ, որտեղ ենք, չնայած անտառը ձեզնից պակաս չեմ ճանաչում», ասաց կոմսուհին շուրջը նայելով։ «Հենց խորքում», պատասխանեց նա։ «Երկու ժանդարմ հետապնդում են մեզ, բայց արդեն փրկված ենք»։ Այն գեղատեսիլ վայրը, ուր կառավարիչը առաջնորդել էր Լորանսին, այնքան ճակատագրական էր լինելու այս դրամայի գլխավոր անձանց և իրեն Միշուի համար, որ պատմաբանի պարտքն է այն նկարագրել։ Տվյալ վայրը, ինչպես հետո պիտի տեսնենք, հռչակավոր դարձավ կայսրության ժամանակաշրջանի դատական տարեգրությունների մեջ։ Նոդեմ անտառը ժամանակին Նոտրդամ կոչված վանքին էր պատկանում։ Այդ վանքը գրավվել, կողոպտվել, քանդվել և անհետ կորել էր իր վանականների և ինչքերի հետ միասին։ Իսկ անտառը, որը բոլորի ընչասիրության առարկան էր, դարձել էր դշամպային կոմսերի սեփականությունը։ Հետագայում նրանք այն գրավ դրին և թողեցին, որ աճուրդով վաճառվի։ 6 դարերի ընթացքում բնությունն այդ ավերակները պատեց իր ճոխ ու շքեղ ծածկույթով, և այնպես ջնջեց դրանք, որ գեղեցիկ վանքից մնաց միայն մի աննշան բլրակ, որը թաքնված է մեծափարթամ ծառերի հովանու տակ և շրջապատված հոց ու անթափանցելի մացառներով։ Վայրը ավելի անմատչելի դարձնելու համար Միշյուն 1794 թվականից սկսած փշոտ ակացիաներ տնկեց շրջակա բացատներում։ Հիշյալ բլրակի ստորոտում գտնվող ճահիճը վկայում էր անհետացած մի աղբյուրի մասին, որը հավանորեն անցյալում որոշել էր վանքի հիմնադրման վայրը։ Միայն Նոդեմ անտառի սեփականատերը կարողացավ ստուգաբանել այդ 800-ամյա բառը և հայտնաբերել, որ ժամանակին մի վանք էր գոյություն ունեցել անտառի կենտրոնում։ Մի անգամ մարկիզը, ինչ-որ դատավեճի պատճառով ստիպվեց ուսումնասիրել անտառին վերաբերող իր փաստաթղթերը, և այդպիսով պատահաբար տեղեկացավ անհետացած վանքի մասին։ Լսելով ռևոլյուցիայի առաջին որոտները, նա գաղտնի մի նպատակով, որը դժվար չէ կռահելը, սկսեց փնտրել վանքի բուն տեղը։ Միշյուն, որը լավ էր ճանաչում անտառը, բնականաբար իր տիրոջն օգնեց այդ աշխատանքում, և անտառապահի իր կորովամտությամբ վերջապես գտավ վանքի տեղադրությունը։ Ուսումնասիրելով անտառի 5 գլխավոր ճանապարհները, որոնցից մի քանիսը գրեթե անհետացել էին, նա գտավ, որ բոլորն էլ վերջանում են բլրակի կամ ճահճի մոտ, ուր հնում հավանորեն ուխտավորներ էին գալիս Տրուայից, Արսիի և Սենսիինի հովիտներից, Բարսյուրոբից։ Մարկիզն ուզեց պեղել բլրակը, բայց դրա համար հարկավոր էր դրսից մարդիկ բերել։ Հանգամանքները նրան հարկադրեցին դադարեցնել հետախուզությունները, սակայն Միշյուի գլխում ծագեց այն միտքը, թե բլրակի տակ թաքնված են կամ գանձեր, կամ էլ հիշյալ վանքի հիմքերը։ Միշյուն, շարունակելով այդ հնագիտական աշխատանքը, հայտնաբերեց, որ ճահճի մակարդակի վրա, երկու ծառերի միջև, բլրակի այն կողմը, ուր զառի վայրն ավելի թեք էր, գետինը դատարկ հնչյուն է արձակում։ Մի աստղազարդ գիշեր բրիչով զինված նա գնաց այդ վայրը, և գետինը փորելով հայտնաբերեց նկուղի մուտքը ու ներքև տանող քարե աստիճանները։ Ճահճի ամենախորունգ կետը 3 ոտնաչափ է և նմանվում է բահի, որի կոթը սկսվում է բլրակից։ Այս հանգամանքը ենթադրել է տալիս, թե այդ արվեստական ժայռից ժամանակին բխում էր մի աղբյուր, որը հետագայում անհետացել էր, ներծծվելով ընդարձակ անտառի հողում։ Ջրասուն ծառերով, լաստենիներով, ուրենիներով, հացենիներով շրջապատված այդ ճահճի մոտ իրար էին խաչաձևվում հնադարյան ճանապարհների և անտառային ամայի արահետների հետքերը։ Ճահճի կանգնած թվացող, բայց իրականում հոսուն ջուրը ծածկված է ջերկոտեմներով և լայնատերև բույսերով, իսկ ջրի մակերեսը, ինչպես կանաչ մի սփռոց, հազիվ է զատորոշվում ափերից, որոնք ծածկված են խիտ աճած նուրբ խոտերով։ Բնակության վայրերից հեռու լինելու պատճառով ոչ մի անասուն, բացի եղջերուներից, այնտեղ չի գալիս ջուր խմելու։ Որսորդները և պատահական անտառապահները համոզված, թե ոչինչ չի կարող լինել ճահճի տակ, և խրտնելով բլրակը շրջապատող անթափանցելի մացառուտից, երբեք չէին մոտեցել քննել կամ պեղել անտառի ամենահին մասին պատկանող այդ անկյունը։ Իսկ անտառահատման ժամանակ, երբ հերթը հասավ այդ հատվածին, Միշյուն այն պահեց որպես արգելավայր։ Նկուղի վերջում գտնվում է կամարապատ մի մառան, մաքուր և չոր, ամբողջությամբ սրբատաշ քարերով պատած, նման վանքերի զնդաններին, որոնք կոչվում են ինպասե։ Նկուղի մաքուրոթը և աստիճանների ու կամարի պահպանվածությունը կարելի էր բացատրել նրանով, որ վանքը քանդող մարդիկ չէին դիպել աղբյուրին, իսկ ջրի տակ գտնվող պատը հավանորեն չափազանց հաստ էր, և ամբողջովին ցեմենտով և աղյուսով սարքված, ինչպես հին հռոմեական պատերը։ Միշյուն խոշոր քարերով փակել էր ապաստարանի մուտքը, և որպեսզի նրա գաղտնիքը ոչ ոք չիմանա, փոխանակ ճահճի կողմից այնտեղ գնալու, ամեն անգամ առանց բացառության նա բարձրանում էր ծառախիտ բլրակը և այդ տեղից զառիթափով նկուղ իջնում։ Երբ փախստականները հասան այդ վայրը, լուսնի գեղազը մայլ, արծաթե ցոլքերը փայլում էին բլրակը ծածկող դարավոր ծառերի կատարներին և խաղում հոյակապ խիտ թավուտների մեջ։ Այնտեղ խաչաձև ողջ ճանապարհները այլազան ձևերով հատում էին այդ թավուտները, որոնցից ոմանք կլոր էին, ոմանք սեպաձև։ Մեկը միայն մի ծառից էր բաղկացած, մյուսը մի ամբողջ պուրակ էր կազմում։